Jena Tony Santu nil-akoma l-programmi għol f-sensiela ta' muzika 21. Sijaħ sejas minn Malta ta' seklu 21 li nxandru għonek minn fuq Campus FM kull-narta 2 f'nof sinar u kull-narta 5 f'6 ta' flasġija. Il-lum zan f'tuwa bieġdira għal-grupp The Travelers.
Kif imma'n il-ġmil jisbuħija da' das minn kifjien u inta' sejtni kontar u jen bħalma stajt kontrajt ċandif qalbi intirajt mux bieġajt. Kif imma il-ġmiel is-fuħija ta' das minn kifjien u inta sejtni kontar u jien bħalma stajt kontrajt ċandu qalbi intirajt mhux biċċajt mhux biċċajt.
Il-tajna għal-programmi u f-sensiela ta' muzika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant, kif għandna? Illum il-programm f-taħnieh bis-siltaġ ġdida għal-grupp The Travelers. Il-programm bħalma ikun normalment huwa maqsum ukoll illum f-tlet partijiet. Fl-ewwel parti qed nisimgħu diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar u propjament illum qed nisimgħu diski ġodda li ħarġu s'issa dan ix-xahar ta' Lulju ta' l-2022. Naddu għal-oħra mill-ewwel u nkompli ngħidilkom aktar dwar l-andament tal-programm aktar tard wara The Travelers u żbuħija tal-dan iż-żmien se nisimgħu issa minn Ant B taħħa jisimam All You Could Say.
Sitting in my bedroom, in my bedtub, I was gonna shave my legs, but I couldn't give a fuck. You say you love me now, but will you love me then? He still shakes me down till the early AM. Can't control the feeling, anyway too deep. Maybe I'm still healing to feel less incomplete. Sit my thoughts softly, what's left in my cup? Why do I feel lonely? Do you know what's up? I don't know, well I know. I don't know, well I know. Oh, oh, I don't know, well I know. I don't know.
I don't know, but I know.
il-vuċi ta' Brenda De Battista, magħruf aħjar bħala B, b'dak huwa l-isem li tirrekordja bih, smajnija wkoll drabi oħra f'din is-sensiela ta' programmi ta' Mużika 21 flimkien mal-grupp li jismu Paris u Istanbul, konna smajnija l-aħħar darba. Dawn l-ewwel erba' siltiet li għandna fil-programm tal-lum jorbtu wkoll ma' l-aktar poddata riċenti fis-sensiela ta' mużika mod ieħor. Din hija sensiela ta' poddati li jien xandar permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Jekk smajtu wkoll dik il-sensiela ta' poddati fl-aħħar edizzjoni tagħha tafu allura illi s-silta illi miss-issa hija l-ġdida ta' Reese, tiegħu jisma' True Wounds.
I be coming from a roadside, I don't know about no cosign. Yeah, I know about some broke times, but we still gotta hold tight. I be coming from a roadside, I don't know about no cosign. Yeah, I know about some broke times, but we still gotta hold
locked
tight.
Locked in a cage, yeah, hurt. Fire in my tummy calls for my mane, my stomach burning 8 weeks straight, pain in my brain, the walls and the blame I put on myself. I seen so much loss, but I still hold on. Most of them don't know what I come from. Psych ward, my family broke, made me cry. Pills for sleep, but still awake at night. Swear down, I almost lost my life. And it weren't cause my right hand pulled out that knife. And it weren't cause that girl almost stole my light. But like Bossy kept it moving, now I'm moving right. I changed the picture, started boxing cause I was born to fight. Heart condition in the hospital, trying to ask God why. Nearly lost my mind twice, but my soul's stronger than a cat's life. And more ladies give me lessons, I can see through their bright eyes. No mice in my pack, still feel like Sinatra with a sack of notes. Lullaby quotes and they know this flow's dope. I just gotta do more stack in the attic. You're a liar, you need to be taxed, I'm sure. Furthermore, I get a call that my mum was beaten to the floor. I daren't say more, cause if I see that beam, it's deeper than a court. This music is deeper than a sport. I do this for the kids that are weak and wanting more. I be coming from a roadside, I don't know about no cosign. Yeah, I know about some broke times, but we still gotta hold tight. I be coming from a roadside, I don't know about no cosign. Yeah, I know about some broke times, but we still gotta hold tight. I rap straight facts and that's the reason that it soars. The radio to play me as if it bores. The nation that be hating what I'm doing. You know, Marty and Agbori. Or for Allah, not best I'll hold thee. Who know how I'm in Bulti, Sakem in Multi. It's more than just paper, it's more than life to me. I gotta get this right, my G, I gotta live this life. And if it was, I'ma ride until all my bros were in the sky. G6 eating Puka Pie. Sorry to my brothers that didn't have a knife for me when I had my life for you. This the path I choose, the mistakes and lessons I cannot lose. This is only the beginning, there is so much to prove. All the pain in my heart feels like my goals are so far. Haunted by my broken past, but I stay on task. Fill my flask with some tea, mum. I'll be back in the morning, yawn until the whole gang touring. Yeah, that's the way I'm flooring all of these tunes. Yeah, I be coming from a roadside, I don't know about no cosign. Yeah, I know about some broke times, but we still gotta hold tight. I be coming from a roadside, I don't know about no cosign. Yeah, I know about some broke times, but we still gotta hold tight.
True Wounds emmek minant Reese, il-rapper Malti, propju Reese Bezzina, imma jirrekordja bħala Reese u ħadd biex immens illi tefanka dawk l-erba' kelmiet bil-Malti għax is-sensibilità tiegħu hija Maltija u qed toħroġ aktar evidenti ma' kull silta li joħroġ min hija forsi nisimgħu anke lil Reese m'għandu mhux wisq jirrappja b'mod konsistenti bil-Malti ħalli ngħidu hekk. ħanaqblu naħilbu l-istil tal-mużika u immorru mill-ġdid tal-xaħtior li smajniet drabi oħra f'din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21. Nirreferi għal Marty Rivers. Il-ġdida tiegħu hija duett ma' Marisa D'Amato, jisimha Lucky Me.
Found you, you made my dream a reality. You give me a love so beautiful. Oh, how I thank my lucky stars for lucky, lucky me. Today I was such a lonely man, walking around with a sad look on my face.
Yesterday I was such a lonely girl, now I'm in heaven in your warm embrace.
Baby, now that I found you, you made my dream a reality. You give me a love so beautiful. Oh, how I thank my lucky stars for lucky, lucky me. I spent a long time searching high and low for an angel so tender and so true.
Oh, I've spent too many nights so alone. You must have known that I've been waiting for someone like you.
Baby, look in me, now that I found you. You made my dream a reality. You give me a love so beautiful. Oh, how I thank my lucky stars, lucky, lucky me. I'm thankful to my lucky stars, lucky, lucky me.
Lucky me, jemmek menant Marty Rivers flimkien ma' Marisa D'Amato. U insemmilkom dik il-website tonysands.com li għadna mattilkom xillum u għalli permezz ta' dik il-website hemm mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi u jena nistidinkom li tagħmlu kuntatt miegħi. Ġibdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li forsi nkun nistanka ninkludi f'dawn il-programmi ta' mużika 21 jew inkella anke jekk mhux hawnhekk f'dan il-programm fis-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor. Dejjem kollox permezz ta' tonysands.com. Mil-ġdiet għanbidlu l-istil tal-mużika u għamur għal-silta illi propjament naħseb illi rrid tinkludiha fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet ieħora illi torbot ma' dawk illi ħarġu fl-aħħar jiem. Din hija mingħand Stephen Gallia u flimkien ma' Grace DeBono. Tagħhom jisimha Snowball.
Thank you.
Mużika ta' Stephen Galliamek u il-kantant ta' Grace Dabono bis-silta tagħhom Snowball. U għanna anka album ġdid, ma tilkomx il-programm it-tliet partijiet tiegħu, it-tieni parti tkun tema illi nagħżel jiena minn ġimgħa l-ġimgħa, imma it-tielet parti hi album, mhuwiex l-album illi se nħares lejh illum, illum għażilt album mill-arkivi ta' dan l-aħħar 21 sena, l-album il-ġdid ta' The Joy Givers. Se nisimgħu silta minnu però għax ħarġuha wkoll bħala dik li qabel kunna sejħulha single. Mingħand The Joy Givers din id-darba. Fiskit ta' qalbna.
Għaliex il-bniedem jażel li jintrabat ma tant kerfix u storbi u alienat. Nużaw is-sensi tagħna biex nitfixklu u nozzu bl-anibs ngħixu f'ġen sfrenat. Induru bħal zugraga u nistordu u lanqas biss nintebħu b'tant sabiħ. Ejjew nużaw is-sensi biex niskopru x'misteru wħolħol in u x'hemm ġo fih, x'hemm ġo fih. Fiskit ta' qalb dan isbur krim li hemm fil-qalb. Kulit inħossu, kulani anfahru
Kulsej għal-mefnu
Fiskit ta' qalb dan isbur krim li hemm fil-qalb
Fiskit ta' qalb
Kul dema nimsku, kul nifs irrejqu Kul karban sostu, kul weġa nfejqu Jistaġbu da' bħalen meta jisimgħu Fiskit tal-bahar, kiemet bla' Niskopru l-kobor tardu li kull ma jmur jisfid tazmin Kemm aħna xinta l-univers solenni għax isna qatra waħda fl-oċejjan Til-qatra mitru d-debissiwi taħħa bil-ħila il-ġaċa tara fl-ijan u il-ijan Nifmur krim li jem fil-qal
Fiskita
Kul ħarza niflu, kul idin hosu, kul larjan fahru Fiskita qalb dan nifmur krim li jem fil-qal
Fiskita qalbna
Kul dema nimsu, kul nifsi rejqu, kul karba soslu, kul weġan fejqu Jek xi darba noċu taħmi sejje U jek jirraċ tebini ma narax Il-ummu minnu fiħ bittama qalbna Middalma taħtbatija ma nibżax Ma nibżax
Fiskit ta' qalbna minn il-grupp Awċi The Joy Givers. U biex nagħlqu din l-ewwel parti tal-programm u ngħaddu għat-tieni parti ta' Mużika 21 għallum, għażilt li nsemmakom it-tieni silta strumentali li ħareġ il-kitarrist Malti Adrian Gaglia. Din jisimha Hope. Hope ta' Adrian Gallia ġibna fit-tmiem l-ewwel parti tal-programm tagħna llum, it-tieni parti tibda minn hawn u ftit sekondi oħra wara li ngħidilkom lid-dettalji ta' Disky Recordings oħra kollha li ħarġu mhux biss sissa matul dan ix-xahar ta' Lulju tal-2022, ma li ħarġu sissa matul is-sena kollha, isibuha permezz tal-wiki tal-M3P illi bħal dejjem ħol għalih isibuha permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Fit-tieni parti tal-programm ta' Musika 21 fl-bqim li għaj Tony Sant illum, għażilt illi nifoka fuq l-EP tal-grupp 26 Other Worlds li jismu Voices in My Head. Dan huwa EP mingħand grupp li effettivament m'għadhomx attivi ħafna ilna fil-fatt ftit sew ma nisimgħu minn għandhom ilhom fix-xena kważi 15-il sena issa. Imma dan l-album inħareġ fuq Spotify proprju nhar il-ġimgħa l-ewwel tal-Lulju. Jismu Voices in My Head, minnu se nisimgħu żewġ siltiet minn it-tlieta li fih, l-ewwel waħda jisimha The Mirror.
Thank you.
Il-vuċi ta' Chris Grech hemmhekk flimkien ma' l-kumplament tal-grupp 26 Other Worlds u s-silta The Mirror mill-EP tagħhom illi għadu kemm ħareġ propju fl-ewwel ta' Lulju. Ħa nisimgħu silta oħra minnu u bad ngħaddu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm. Tista' tisma' Voices in My Head ta' 26 Other Worlds kollu fuq Spotify. Il-ħolqa bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. It-tieni u l-aħħar silta li se nisimgħu mingħand 26 Other Worlds allum jisimgħu Thoughts of Insanity. 26 Other Worlds emmek u Thoughts of Insanity mill-EP ġdid tagħhom li ħareġ fuq Spotify fl-ewwel ta' Lulju illi għadda. U dan iġibna issa allura għat-tielet parti tal-programm tal-lum fejn aħna jkollna l-album tal-ġurnata. L-album tal-lum kif għattilkom huwa wieħed mill-arkivi huwa Jazz Psyla. Li jismu l-album huwa wkoll propju tal-mużiċist u kitarrist Malti Jazz Psyla. Dana xi drabi kien ikklassifikat anke bħala EP, ħareġ fuq CD oriġinarjament fl-2014 u minnu sa nisimgħu tliet siltiet. L-ewwel waħda li għażilt isma Heard You Smile. Heard You Smile hemmhekk mill-EP album ta' Jesp Sajla li ħareġ fl-2014. Flimkien ma' Jesp Sajla fuq il-kitarra miegħu għandu wkoll fuq il-bass lill-Eric Wedge u fuq il-drums lill-Alex Labono. U tajjeb li nisimgħuhom flimkien hawnhekk f'silta oħra minn dan l-album ta' Jesp Sajla din isimha Hush Money. Thank you. ħaxmani jemmek minant Jess Psyla mill-LPT ta' l-2014 illi iġib ismu. U għandi ċans li nsemmakom anka silta oħra u xtaqt li nurikom anka li hemm mużiċisti oħra li l-kollaboraw flimkien ma' Jess Psyla ma' Eric Wedge u Alex Dabono fuq dan fuq il-pjanu f'din se nisimgħu lil-Mark Attard mill-LP ta' Jess Psyla mill-2014 din hija The Loft.
Thank you.
Up the Loft ta' Jess Psyla, għana ġena f'tbim tal-program tal-lum f'sensiela ta' mużika 21, l-nissiħ se jesb Malta li namlu għonek fl-imkien miħaj Tony San, nisimaw fuq Campus FM, kull nar ta' 2 f'nofsinar u kull nar ta' 5 f'6 ta' flaxija. Id-dettalji bħal-dajem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com u sabna ġurnata ta' darbohra fl-istess post u fl-istess ħin, jgħam n'qalbi bħal-dajem. Nawguralkom s-saħħa. Produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.